50 languages.
89.
89.
صيغة الأمر 1.
Imperativ 1.
أنت كسول بشكل. لا تكن كسولا للغاية.
Du er så doven. Vær dog ikke så doven.
أنت تنام طويلا. لا تنم طويلا.
Du sover så længe. Sov dog ikke så længe.
إنك تأتي في وقت متأخر. لا تتأخر بهذا الشكل.
Du kommer så for sent. Kom dog ikke så sent.
إنك تضحك بصوت عال. لا تضحك كذلك.
Du griner så højt. Grin dog ikke så højt.
إنك تتكلم بصوت منخفض. لا تتكلم هكذا.
Du taler så lavt. Tal dog ikke så lavt.
إنك تشرب كثيرا. لا تشرب بهذا القدر.
Du drikker for meget. Drik dog ikke så meget.
إنك تدخن كثيرا. لا تدخن كثيرا.
Du ryger for meget. Ryg dog ikke så meget.
إنك تعمل كثيرا. لا تعمل كثيرا.
Du arbejder for meget. Arbejd dog ikke så meget.
إنك تسرع كثيرا. خفف السرعة.
Du kører så hurtigt. Kør dog ikke så hurtigt.
انهض يا سيد مولر.
Stå op, herr Müller.
اجلس يا سيد مولر.
Sæt dig, herr Müller.
ابقى في مقعدك سيد مولر.
Bliv siddende, herr Müller.
كن صبورا. تحلى بالصبر.
Vær tålmodig.
خذ وقتك. لا تتسرع.
Tag dig tid.
انتظر لحظة. انتظر قليلا.
Vent et øjeblik.
كن حذرا.
Vær forsigtig.
كن دقيقا في المواعيد.
Vær punktlig.
لا تكن غبيا.
Vær ikke dum.